Frú forseti. Í frumvarpi til fjárlaga þegar það var lagt fram hér á þingi, þá var lagt til að 100 milljónum króna yrði varið til þjálfunar á liði sjúkratrygginga. Og sérstaklega til að þjálfa öryrkja til starfa. Nú er þetta dregið til baka. Ég hvet til þess, frú forseti, að þessari upphæð verið haldið inni og við séum ekki að draga til baka fjárveitingar sem áður voru komnar inn í frumvarpið og er þó ekki of mikið þar fyrir.
Og atkvæðagreiðslunni